Mä oon Tuija Helsteen ja mä toimin rikosuhripäivystyksessä toiminnan ohjaajana. Ja mun alue on Keski-Uudenmaan palvelupiste, minkä toimintaa ohjaan täältä Järvenpäästä käsin. Meidän asiakkaina on itse rikoksen uhrit ja suurimmaksi osaksi juuri rikoksen uhrit itse, mutta meidän palvelu on myös suunnattu rikoksen uhrin omaisille sekä sitten todistajille, mutta että rikoksen uhrit nyt löytää meidän palvelun kyllä parhaiten ja heitä ohjataan sitten parhaiten meidän palveluihin.
Silloin kun rikos tapahtuu ja joku on sen rikoksen uhri, niin millä tavalla ihmiset teidät löytää?
Poliisi on ihan tosi tärkeässä roolissa siinä, että kyllä poliisin kautta varmaan suurin osa tulee, mutta myöskin sitten ihmiset aika valveutuneesti etsii itse itselleen apua ja varmaan tuolta aika hyvin Googlenkin kautta sitten meidät löytää. Mutta poliisi on aika avainasemassa siinä ihan siinäkin mielessä, että viranomaisilla on tällä hetkellä EU-direktiivin mukaan myös palvelun ohjausvelvoite, että sitä kautta sitten uhrit saa tiedon meistä ja jopa niin, että uhrin ei tarvitse olla meihin yhteydessä, vaan aika hyvin poliisien kanssa ollaan sovittu, että poliisi kysyy omalta asiakkaaltaan esimerkiksi kuulustelutilanteessa, että saako sun yhteystiedot välittää rikosuhripäivystykseen. Ja sitten kun asiakas antaa luvan, niin sitten poliisi välittää nimen ja puhelinnumeron ja me lähdetään sitten ottamaan yhteyttä asiakkaaseen päin.
Sä puhut palveluista. Minkälaisia palveluita rikosuhripäivystys rikoksen uhreille tarjoaa?
No meillä on ihan valtakunnalliset palvelut. Meillä on auttava puhelin, sitten meillä on juristin puhelinpäivystystä, meillä on chat-palvelu. Nämä kaikki on niin kuin valtakunnallisia palveluita ja toimii sitten tiettyinä päivystysaikoina. Mutta sitten meidän paikalliset palvelut, meillähän on 31 palvelupistettä ympäri Suomea. Ja nämä paikalliset palvelut näissä palvelupisteissä, niin se on ihan sellaista niin kuin asiakkaan kanssa kasvotusten tehtävää niin kuin asiakastyötä. Ja me ollaan niin kuin asiakkaan apuna ja tukena rikosprosessiin liittyvissä asioissa. Eli kun nämä tapahtuu ihmiselle joko mikä tahansa rikos, niin aina se aiheuttaa jonkun asteisen kriisin siinä ihmisessä. Ja jotenkin oikeusturvan kannalta jo on ihan tosi tärkeää, että ihminen saa niin kuin tarvittavaa apua ja neuvoja ja ohjausta siinä prosessissa. Ihan käytännön apua, mutta sitten on totta kai se henkinenkin puoli, että ihminen tarvitsee monta kertaa sen asian käsittelemiseen apua. Vähän niin kuin mä aina puhun lainausmerkeissä, että voi oksentaa sitä asiaa ulos itsestään, niin me ollaan myös sitä varten. Mutta tosi tärkeänä on se, että kuljetaan vaikka koko se pitkä rikosprosessi ihmisen kanssa siitä, että jos ihminen miettii, onko tämä rikos, että mulla on tapahtunut joku paha asia, että onko tämä rikos, mihin voi tehdä rikosilmoituksen. Sitten me neuvotaan siinä. Meidän rikosuhripäivystyksen palveluhan perustuu vahvasti ammatillisesti ohjattuun vapaaehtoistoimintaan. Eli sitten meillä on niin kun tukena tässä iso joukko vapaaehtoisia, jotka kulkee sitten rikoksen uhrin mukana. Esimerkiksi voi lähteä sinne poliisiin tekemään sen rikosilmoituksen, voi olla siellä kuulusteluissa mukana antamassa sellaista henkistä vahvuutta ja tukea sille ihmiselle, kun ne tilanteet pelottaa. Ja sitten aina sitten oikeuden käynnissä myöskin.
Ketä nämä teidän vapaaehtoiset on? Onko ne sellaisia, jotka on itse joskus joutunut rikoksen uhriksi?
Ei välttämättä. Et meidän tämä tukihenkilötoiminta ei perustu niinku vertaistukeen. Eli nämä meidän tukihenkilöt, vapaaehtoiset, ne voi olla oikeastaan ketä tahansa ihmisiä, jotka haluaa antaa aikaa tällaiseen toimintaan. Toki meidän se rekrytointiprosessi aina sitten tähän, että kun me lähdetään hakemaan uusia vapaaehtoisia meidän toimintaan, niin onhan se silleen aika tiukka. uhka, että ei me voida ottaa ihan ketä tahansa tähän toimintaan, koska tämä on erityisen vaativaa vapaaehtoistoimintaa, niin me kyllä haastatellaan ihmiset hyvin ja mietitään ihmisten kanssa sitä aika niin kuin vahvasti, että miksi haluaa lähteä tällaiseen toimintaan. Ja yksi on aika monesti se, että ihmiset haluaa lähteä antaa sitä vertaistukea, kun on itse kokenut jonkun pahan asian ja on saanut siihen esimerkiksi hyvää tukea, niin sitten haluaa lähteä niin kuin auttamaan myös muita. Ja se on ihan ok, ei, jos on ihminen pystynyt ne omat traumansa jotenkin käsittelemään, niistä on pitkä aika, niin se ei ole mikään kiveen hakattu, ettei meillä voisi toimia, mutta me ei tuoda sitä koskaan asiakkaalle näkyväksi, että jos meille itselle on tapahtunut jotain.
Oletko sä joutunut koskaan itse rikoksen uhriksi?
Joo, olen mä itse asiassa joutunut. Mulla on Barcelonassa tosi klassisesti linja-autossa varastettu käsilaukusta lompakko. Se oli vielä oikeasti aika huvittava tilanne, että mä astun linja-autoon, pidän käsilaukustani kiinni ja mietin siinä, että nämä on just niitä tilanteita, missä turisteilta viedään laukusta lompakot. Ja mä puhuin tästä varmaan mun miehellekin siinä linja-autossa ääneen ja naureskelin itsekseni, että no eihän täällä ole ainakaan ketään rosvon näköistä ihmistä. Ja sitten sadasosa sekunnin päästä mä huomaan, että mun käsilaukku on auki ja mä tiesin aivan saman tien, että multa on varastettu lompakko ja ihan tosi klassista.
Jäikö sulle siitä jotain traumoja? Ainakin sä nyt pystyt hymyilemään, kun sä siitä puhut.
No mua nauratti ihan siinä, jos sit tietenkin tiesin, miten pitää toimia ja näin poispäin, mutta kyllähän mä monta päivää sitten loman aikana mä puhuin siitä asiasta vähän niin kuin ehkä jossain kohtaa surullisena, sitten taas vihaisena ja sitten naureskellen siitä, mutta huomasin, että mun lapset sanoi sit jossain vaiheessa oikein sille, että anna jo olla, että meni jo ohi toi juttu, niin sitten mä huomasin jotenkin kuinka sitten me puhutaan monta kertaa täällä meidän asiakkaalle, että meidän palvelu esimerkiksi on just sitä varten, että tukihenkilölle voi puhua siitä asiasta niin kauan kuin tarvitsee, niin monta kertaa kuin tarvitsee, koska omaiset kauhean helposti rupeaa toppuuttaa, että eikö sä nyt voi antaa jo ton asian olla, niin silleen peilasin ehkä sitä omaa kokemustani sitten siihen omaan työhöni, mitä teen, että oli tarve jotenkin käydä sitä monta kertaa läpi, mikä tuntui kauhean tärkeältä, ja sitten heti tuli omaiset sanomaan, että annas nyt jo olla.
Tuija Helsteen rikosuhripäivystyksestä. Kerroit tuossa siitä rikoksesta, jonka uhriksi itse aikanaan ulkomailla jouduit, eli käsilaukku lähti varkaan matkaan. Ei henkilövahinkoja, se kuulostaa sellaiselta pieneltä rikokselta, että jos nyt jonkun rikoksen uhriksi pitää joutua, niin sitten mieluummin tuommoinen kuin sellainen, että kehenkään oikeasti esimerkiksi sattuu. Minkälaisten rikosten uhrien kanssa te pääsääntöisesti olette tekemässä? Jos vaikka joltakin varastetaan jotain, niin onko se tarpeeksi iso rikos, että sen jälkihoitoon voi teiltä hakea apua?
Mä aina sanon, kun toimintaa esittelen tuolla verkostoissa, että vaikka fillari pöllittäisi tuolta asemanmäeltä, jos se niin kun, esimerkiksi voi jossain nuoressa aiheuttaa sitä, että ei tiedä oikeasti vaikka vakuutusasioihin liittyviä asioita, ei tiedä miten sen asian kanssa menetellä, niin ihan varmasti me autetaan ja tuetaan siinäkin asiassa, että en mä arvota niin kuin ollenkaan asioita, että mikä on pieni ja mikä on iso, koska se on aina henkilökohtainen kokemus, totta kai. Mutta kyllähän meidän palvelussa näyttäytyy se, ja meidän palveluun ohjataan helposti rikokset, mitkä on nimenomaan henkeen ja terveyteen kohdistuvia. Ja totta kai silloin ihmiset aina enenevissä määrin tarvitsee sitä apua ja tukea. Että väkivaltarikokset, seksuaalirikokset, ja sitten näissäkin rikoksissa sit hyvin paljon, niin lähisuhdeväkivalta on sellainen, mikä on aika meidän arkipäivää. Et me tehdään tosi paljon asiakkaiden kanssa töitä, jotka on joutuneet kotona näiden väkivaltarikosten uhreiksi.
Jos teille esimerkiksi nyt perheväkivallan uhri vaikkapa poliisin kautta ohjataan, niin minkälaisista asioista te lähdette liikkeelle?
No turvallisuus on tietenkin ihan tosi ykkösasia. Me lähdetään puhumaan siitä tilanteesta, mikä on tällä hetkellä, että kuinka vaarallinen se on, mitä joutuu pelätä, ketä joutuu pelätä ja ihan tehdä sit sellaista turvasuunnitelmaa sen eteen, että se saadaan se tilanne siinä hetkessä niin kuin rauhoittumaan, että ohjataan totta kai sitten turvakotiin tai mahdollisesti, jos pitää lähteä lähestymiskieltoa hakemaan. Ja sitten mietitään ihan, kirjataan niin kuin turvasuunnitelmaa, että mietitään sellaisia tilanteita, mitä se ihminen joutuu pelkäämään. Ja sitten mietitään, että jos sellainen tapahtuu, että ihmisellä tulee vähän toimintakykyä, kun ne on miettinyt etukäteen, ettei lamaannu sitten sellaisissa tilanteissa. Sitten toinen ehkä sellainen, mikä näyttäytyy kaikkien rikosten uhrien kanssa, mikä on aika jännä, kun me ihmiset ollaan jotenkin, meihin on sisäänkirjoitettu joku sellainen itsesyyllistäminen, eli vaikka mikä rikos olisi tapahtunut, niin ihminen etsii jotenkin itsestään sen syyn, että miksi mä olin siellä tai miksi mä toimin niin tai miksi mä sitä tai tätä, että mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Niin ehkä sekin keskustelu silleen, että oikeasti mitä sä olisit voinut, kun rikokset yleensä sattuu niin, että me satutaan olemaan väärään aikaan väärässä paikassa, että pääsis siitä syyllisyyden tunteesta eroon. Ja ihan lähisuhdeväkivaltakin voi olla sellainen, että ihminen on monia vuosia niin kuin vaikka elänyt sellaisessa suhteessa, missä on joutunut kokemaan sitä väkivaltaa, niin kyllä ihminen siinäkin syyllistää itseensä, että miksi ei ole voinut lähteä aikaisemmin, miksi ei ole uskaltanut lähteä, miksi tapahtui tämä väkivallan teko, että tekikö itse jotain väärin siinä hetkessä ja näin poispäin. Että se on myös toinen asia, mistä kyllä keskustellaan.
Entä sitten, jos on esimerkiksi joku henkirikoksen uhriksi joutunut ja te olette omaisten kanssa tekemisissä, niin minkälainen tunnekirjo siellä sitten on vastassa?
No ne on tietenkin niitä kaikista vaikeimpia asioita. Mä muistan aina mun ensimmäisen niin kuin henkirikoksen uhrin omaisten kohtaamisen. Siitä on nyt jo tosi kauan aikaa, mutta mä muistan sen, että mä tiesin, että seuraavana päivänä mä kohtaan nämä henkirikoksen uhrinomaiset, ja kyllä mä niin kuin varmaan yhden työpäivän käytin siihen, että mä mietin sanoja suuhuni, että miten mä pystyn niin kuin kohtaamaan ne ihmiset, miten mä niin kuin, mitä mä sanon, mitä mä teen, miten mä oon. Mä valmistauduin siihen tosi, tietenkin aika silloin tuoreena työntekijänäkin, niin tosi hyvin. Se ei mennyt ollenkaan niin kuin mä olin suunnitellut tietenkään. Mutta mä väitän silti, että siitä valmistautumisesta oli mulle hirveästi apua, että sitten vaikka se lähti sitten ihan eri suuntaan se tilanne, mutta mä kuitenkin pystyin sitten siihen kohtaamiseen vahvasti, kun mä olin siinä valmistautunut. Että ne on kyllä, ne on surullisia, tosi vaikeitakin asioita, mutta kyllä mä oon oppinut tässä työssä sen, että vaikka olisi kuinka raskas asia ja vaikea asia ja välillä tuntuu, että sellainen ylitse pääsemätön, niin kyllä ihminen silti siinä itsestään löytää sitä vahvuutta. Eihän ne asiat ikinä, ei niitä pois saa pyyhittyä, mutta kyllä niiden kauppi elämää ja sitten onneksi näkemään myös hyviä päiviä, vaikka siihen menisi kauan aikaa, mutta kyllä se duuni tietenkin pitää ja kannattaa tehdä.
Tuija Helsteen rikosuhripäivystyksestä. Sä teet siis töitä ihmisten kanssa, jotka ovat tavalla tai toisella joutuneet rikoksen uhriksi. Tuleeko työ koskaan sun uniin?
Mulle on tullut uniin joskus, tosi harvoin tulee, mutta ne on melkein sitten sellaisia, että kun on lapsille tapahtunut jotain asioita, mitkä menee sitten niin jotenkin, se pahuus jotenkin menee niin ihon alle, että niitä on aika. Ne vaatii sitten tietenkin sitten itsensä kaa töitä tosi paljon ja sitten taas sen oman tuen vastaanottamista, että niistä mä huomaan, että ne on sellaisia asioita, mitkä sitten kuormittaa ylimääräisen paljon, kun lapsille tapahtuu pahoja asioita.
Tuija Helsteen, onko sun suhtautuminen oikeaan ja väärään, hyvään ja pahaan jollakin tavalla muuttunut tämän sun ammatin myötä?
En mä oikein usko, että se on kauheasti muuttunut, että totta kai tässä vaan tässä työssä pitää koko aika vaan muistuttaa itseänsä ehkä siitä, että koko aika ei kaikille tapahdu kauheasti pahaa, koska oma arki se 8 tuntia päivässä, niin se on vähän sitä pahuuden kanssa työskentelemistä. Mä luulen, että poliiseilla vielä ehkä vahvemmin sit näyttäytyy tuolla heidän tontillaan se tämä sama asia, että pitää muistuttaa siitä, että kaikki miehet eivät lyö vaimojaan ja aina kun lähtee nuorisopaariin tai kuka tahansa, niin niitä tyrmäystippuja ei tiputella jokaiseen drinksulasiin, että nämä on sellaisia asioita, tietenkin varovainen pitää olla totta kai ja on ehkä oppinut, no itse ehkä olemaan varovainen, mutta ehkä mun lapset saa sitten siitä vähän sellaisen osansa, kun ne lähtee tuonne vaikka yöelämään, niin kyllähän niitä nyt sitten on tullut muistuteltua heidän kyllästymisensä asti, että joo, me tiedetään jo nämä jutut. Että ehkä se silleen näyttäytyy, kun tietää kyllä välillä valitettavasti oma mielikuvitus ei aina riitä siihen, että miten kyllä ikäviä ihmiset voi olla toisilleen. Mutta en mä tiedä sitten muuten, että tällaisissa se näyttäytyy, mutta kyllä mä sitten taas sitten se toinen puoli elämää on oikeasti, mä aina ajattelen, että ihmiset on pääsääntöisesti kauhean kivoja ja ihania ja haluaa auttaa toisia. Ja että enemmän mä oon sellainen positiivinen kuitenkin.